Nagulo ang kabuuan ng Senado sa posibleng kasong ihahain sa Korte Suprema kaugnay na kung tunay na lehitimo ang pwesto ni senador, ng senador mula Partido Family First Bob Day sa mataas na kapulungan. Nangangahulugan, maaaring magkaroon ng muling pagbilang o recount sa boto sa South Australia at walang garantiya ng kapalit ay magmumula sa kaparehong partido. Ang detalye sa ulat ni Eileen Phillips na isinalaysay sa wikang Filipino. Kahapon, Martes, nagbitiw si Senator Bob Day. Hinihikayat ngayon ng federal na oposisyon ang pamahalang aminin kung kailan nito unang napag-alaman na maaaring kumita mula Commonwealth si Senator Day. Ito'y matapos ang ulat na mula mataas na hukuman ay maaaring nitong isaalang-alang ang lehitimo ng paghalal kay Senator Day sa Senado noong nakarang Hulyo sa gitna ng mga pagkabahala na kanyang nilabag ang saligang batas. Pinaniniwala ang umuupa ang pamahalaan ng isang tanggapan o electorate office para kay Senator Day sa gusaling may kaugnayan sa kanyang pamumuhunan. Sakaling mapatunayan ito, maaaring mapawalang bisa siyang lumahok para halalan o maging kinatawan sa parlamento. Sa ilalim ng Section 44 ng Saligang Batas, ang sinumang direktang kumikita o may kaugnayan o interes sa anumang kasunduan sa Commonwealth ay di maaaring mapilit, manungkulan bilang senador o member of parliament. Sinabi ng tagapagsalita ng Partido Labor para Legal Affairs, Richard Dreyfuss, mayroong mga kailangang ipaliwanag ang pamahalaan.
But when did they first know of the facts? That's the question. When did they first know that this electoral office, which Senator Day has been in for a long time, was a building in which, as is apparently alleged, he had a direct or indirect pecuniary interest? I mean, that's the question. And if it's months and months ago, why didn't they investigate it before now? Is this the matter that the now resigned Solicitor General, Justin Gleeson, disclosed that he had advised on, namely a question to do with the composition of the Senate, which we learnt last month in a Senate committee inquiry hearing?
Ang tinig ng tagapagsalita ng Partido Labor para Legal Affairs, Richard Dreyfuss. Ang pamahalaan ngayon humaharap sa panibagong walang kasiguruhan sa kalagayan sa Senado sa pagpasok ng huling mga linggo ng sesyon para sa taong ito. Bago nito ay nakasandal ang pamahalaan sa suportang inihahatid ng nagbitiw na Senador Day para sa ilang mahalagang inihaing panukala. Ngunit maaaring umabot ng ilang linggo bago mapag-alaman kung sino ang papalit sa iniwang pwesto ni Senador Day. Sakaling magdesisyon ng korte na kwalipikado siyang maging kandidato at walang interes o naging interes sa mga kasunduan, patuloy nakikilalanin ang pagbitiw ni Senator Day at maaaring pumili ang partidong Family First ng kapalit niya sa tanggapan. Ngunit kung mapagdesisyonan na lumabag sa batas ang paghalal o labag sa batas ang paghalal kay Bob Day, maaaring mapilitan itong magsagawa ng recount sa boto para kinatawan sa Senado sa South Australia bilang kapalit niya sa mataas na kapulungan. Maaaring nangangahulugang isang kinatawan mula Partido Labor o One Nation ang mapipili para tungkulin. Ano paman, sinabi ng Veteran Affairs Minister Dan Tehan sa ABC'ng itutulak ng pamahalan sa Senado ang inihaing kaso sa mataas na kapulungan.
The potential referral to the High Court relates to Section 44 of the Constitution regarding a potential indirect pecuniary interest in a contract with the Commonwealth. So that is what the matter relates to.
At sinabi naman ng Federal Finance Minister Matthias Cormann sa pag-usap sa ABC, sa kabila ng walang kasiguruhan sa bilang para suporta, patuloy na ihahain ng pamahalaan ng mga mahalagang panukala sa parlamento.
We'll continue to work with all senators from across the political divide in relation to these measures, explaining why, for example, the restoration of the ABCC is so important to our future economic success.
Sinabi ng constitutional lawyer George Williams sa pag-usap sa ABC, haharapin agad ng korte ang kaso at pagsisikapang mapagdesisyonan agad ito.
In a case like this, you normally would expect the High Court would act as quickly as possible, as it does with elections and other matters of political sensitivity, because obviously one vote in the Senate at the moment could make a big difference.
Noong nakarang buwan, pinaalam ni Senator Day na siya'y magbibitiw mula tungkulin matapos bumagsak ang kanyang negosyo na siyang naging dahilan ng pagtigil ng konstruksyon ng mga bagong bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit noong nakarang linggo, nagbigay siya ng indikasyon na maaari siyang manatili at ipagpatuloy at magpatuloy na magsilbi sa huling linggo ng parlamento para sa taong ito kung mayroong mamumuhunan upang maibalik ang kanyang negosyo. Ngunit ngayon, pinabulaanan ni Senator Day na mayroon siyang nagawang malit sinabi ng agar at di inaasahang pagbitiway dahil sa matras ang sana'y mamumuhunan para sa kanyang kumpanya.